Ассалам алейкум, құрметлі достар! Сізлермен және эфир арқалы көрісіп тұрғанымыздан жүдә мінедерміз. Микрофон алдында сізлермен мен Сарбиназ. Қазіргі күнде әрбір мәсіхидің дуасы мынандай болуы керек деп ойлаймын. Аспандағы әкеміз, Иса Масих, сен бізлерді өзің таңлап, қардайым өзгертіріп келатырғаның үшін рахмет. Бізлерді өзің өнімлі жерге түскен тұқымдай қыл. 100 есе зұрат берейік. Әрбіріміз өз-өзлерімізге сұрау беріп көруіміз керек. Яғни, мен қандай топырақпын? Марк жазған қош хабардың 4-ші бап 1-ші аятына 20-ші аятларын оқып шықсақ, осы сұрауларымызға жетерлі жауап табамыз деп ойлаймын. Бұндай сұраулар текарын өзлеріңіз қам ойланып көрсеңіз болады. Яғни, сіз қазіргі күнде өзлеріңізді қандай топыраққа ұқсатасыз? Жақсы топырақ бола алуыңыз үшін не істеуіміз керек? Шама менен 5 жылдан кейін хам жақсы топырақ болып қалуымыз үшін не істеуіміз керек? Қадырданларым, режелеріңіз әмелге асу үшін туысқаларыңыз пенен біргелікте дуа етіңлер. Егер бізлер бірге дуа етсек, аспандағы әкеміз бізлердің тілектерімізді әлбетте әмелге асырады. Жүрегімізде не болса, ол хақында Құдайға ықыласылық пенен шын жүректен айтайық. Яқып кітабының 1-ші бап 25-ші аятында былай жазылған: бірақ азатлық беруші мінсіз низамға анықлап қарайтығын, хам ол бойынша жасайтығын адам ұмытшақ тыңлаушы болмай, оны іс жүзінде қолланады. Бұндай адам өз істері менен бақытлы болады. Демек, бақытлы адам кім? Құдайға бойсынуымыз үшін нелер тосқалық қылады? Аспандағы әкеміз, біздердің күнәларымызды жуғаның үшін саған мінедерміз. Біздерді сенің сөзіңді тек қана тыңлаушылар емес, ал ол орылаушылар қылғайсаң. Сенің атың ұлылансын. Аумин. Құрметлі радио тыңлаушы туысқалар, жоғарыдағы айтыларды ядлау хам һәр бір-біріміздің рухи өсуіміз үшін кепіл болады. Хадис кітапты оқығанымызда жоғарыдағы сұраулар менен Құдайдың сөздерін өз өмірлерімізде қолдануға харекет етейік. Керек болса, Құдайдың сөздерін қайта-қайта оқып шығайық. Ләжі болса, ядлап алайық. Хам ол ақында пікірлер жүргізейік. Жаратқан иеміз берген пікірлерді жазып баруымыз хам жүді пайдалы. Құдайдың сөзіне текарланып, оларды өз өмірлерімізде қалай пайдаланамыз. Керек болса, бізлерді қинап атырған нәрселерден Құдай бізлерді азат етуін сұрайық. Осы арқалы Құдай рухи өсуіміз үшін бізлерді алдыға қарап жүруіміз үшін имкан жаратып береді. Жаратқан иеміз әрбіреуімізге берген уәдесінде садық тұрады. Солай етіп, қадірлі тыңлаушылар, бүгінгі естіруіміз өз жұмағына жетер екен, сіздер менен қоштасар екен біз, әр біріңізге Құдайдың тыныштығы һәм берекетін сұрап қаламан. Хош, сау-саламат болың.